Back in 69, I didn't have a care. Before they called my number, I chopped off all my hair. Said goodbye to mama.
У далекому 69-му я жив безтурботно, допоки мене не відправили у В'єтнам, співає Марк Мейсі. Найважчі битви для вояків, говорить музикант, стаються, коли ті повертаються додому. 14 листопада 1965 року розпочалася одна з найбільших у В'єтнамській війні – битва у долині Ядранг. Ключову роль у битві зіграв українець родом з Тернопільщини – капітан Мирон Дідурик, який мав псевдо-шалений козак, про якого генерал Мур у своїх спогадах говорив, що це був найкращий бойовий командир, якого він знав. У 1992 році учасники битви генерал Гарольд Мур та журналіст Джозеф Гелловей видали книгу «Ми були солдатами і молодими», яка стала бестселером. З 1993 року книга входить до переліку обов'язкового читання для курсантів Військово-морської академії США, майбутніх офіцерів Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів. У 2002 році за книгою було знято одноіменний художній фільм з Мелом Гібсоном у головній ролі. Українською мовою книга вийшла у видавництві «Астролябія». «Ми були солдатами і молодими» оголошено книгою листопада, отже придбати її можна за доброю ціною зі знижкою до 25%. Посилання на поличку веб-книгарні я розміщу в коментарях. Там же можна прочитати фрагмент книги. Nightmares haven't ended, and neither has it paid. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт! Сьогодні у нас на борту заступник головного редактора львівського мілітарного альманаху «Цитаделя» Олександр Дєдик, один з наукових редакторів українського видання. Вітаю вас, пане Олександре!
Моє шанування!
Я думаю, що варто поговорити про передумови і витоки, власне, в'єтнамської війни. Мені здається, що для переважної більшості українців питання це таке певною мірою туманне з різних причин, та і не тільки для українців. Сьогодні, мабуть, вже і для американців теж, буквально нещодавно я дізнався про те, що виданий закон, який забороняє називати американські військові частини на ім'я полководців армії конфедератів. Зараз майже рік триває процес перейменування.
Я гадаю, що нашу розмову було би доцільно почати з дещо іншого запитання. Очевидно, багатьом нашим слухачам буде незрозуміло, чому ми взагалі взялися за таку тему, як якась далека війна у далекому В'єтнамі, ніби у нас немає війни під боком, і ніби у нас немає власного досвіду, який ми повинні враховувати. Очевидно, буде незрозуміло, чому ми пропагуємо цю війну, хоча там брав участь і не один українець, який є громадянином Сполучених Штатів, не тільки Мирон Дідурик, але й багато інших осіб. Але тим не менше, ця війна для України далека, незрозуміла, і, очевидно, слід пояснити, передусім, для чого ми її взагалі взялися розглядати. З погляду військового історика відповідь на це запитання доволі проста. Не буває чужих війн для військового історика. Кожна війна несе в собі певний досвід, і цей досвід потрібно враховувати, цей досвід потрібно передавати сучасним військовим для того, щоб вони його могли враховувати у сучасних бойових діях. І якою б далекою не була будь-яка війна, вона у будь-якому випадку має бодай якусь крупинку цього цінного досвіду, а цей цінний досвід здатний врятувати дуже і дуже багато людських життів під час бойових дій. Тому, власне кажучи, не тільки війна у В'єтнамі, а будь-яка війна, яка відбувається в будь-якій точці світу, яка відбувалася впродовж всієї історії людства у будь-яких регіонах світу, з будь-якими учасниками, вона є дуже важлива. Ну, скажімо, ми всі в середній школі колись вивчали класичну битву під Каннами, де Ганнібал завдав поразки римлянам. І вже ніхто, напевно, не сумнівається, що ця битва під Каннами є надбанням всього людства. Не тільки стародавніх римлян, не тільки стародавніх карфагенян, яких вже на сьогоднішній день нікого в живих не залишилося, і про них вже давно всі забули. Але, тим не менше, досвід, здобутий в тій битві під Каннами, вже увійшов у скарбницю військової історії людства. Військової чи воєнної в даному випадку це не має принципового значення. Хоча українська мова розрізняє терміни військовий і воєнний. Воєнний – це те, що стосується війни, а військовий – це те, що стосується війська. Але у більшості мов світу ці терміни не розділяють. От, скажімо, можна сказати приклад англійської «мілітарі», тобто «мілітарний», так, воно поєднує і військовий, і воєнний в одне ціле. Інколи дуже доцільно розділяти ці терміни, але, в принципі, в більшості випадків військовий і воєнний краще якось підсумовувати під загальний знаменник «мілітарний». Отже, для мілітарної історії світу будь-яка війна має цінність, її потрібно вивчати, і з часом цей цінний досвід він починає набувати значення не тільки для тих учасників війни, але починає набувати загального досвіду, розповсюджується на усе людство, і все людство вважає його своєю спадщиною. Ну, наприклад, не такий далекий Ганнібал, як трохи ближчий до наших часів Наполеон Бонапарт, хоч і французький імператор, вірніше він називався імператор французів, але тим не менше його бойовий досвід на сьогодні також вважається скарбницею всього людства, воєнної історії людства, будемо так вважати. Звісно, тут важко порівнювати воєнне мистецтво з мистецтвом справжнім. Досвід його сумний і кривавий, але тим не менше і цей досвід ми повинні враховувати, якщо хочемо вижити. Якщо хочемо боротися за наше незалежне існування, якщо ми хочемо бути самими собою, то ми не повинні цуратися ні кривавого досвіду, ні високого досвіду мистецтва. І те, і друге є мистецтвом, обидва досвіди ми повинні знати. Таким чином, виходячи з цього погляду, війна у В'єтнамі не є вже такою чужою і невідомою, не є такою далекою і непотрібною, як здавалося б, з погляду сьогодення. Вона також є актуальною, вона також має свої крихти досвіду, які потрібно враховувати сьогоднішнім нашим і політикам, і стратегам, і тактикам на полі бою, і навіть пересічним громадянам. Розпочалася війна у В'єтнамі, те, що ми називаємо, так би мовити, пересічний громадянин знає, що таке війна у В'єтнамі. Це боротьба американців і південно-в'єтнамців з північно-в'єтнамцями, яких підтримували комуністи в Китаї і в Радянському Союзі. Насправді ця війна має дуже глибокі корені. Розпочалась вона ще з кінця Другої світової війни, коли В'єтнам був французькою колонією, потім її окупувала Японія. Проти японців розгорнувся повстанський рух. І внаслідок перемоги в Другій світовій війні над Японією японські війська роззброювати в В'єтнамі вирушили з півдня старі господарі його французи, а з півночі китайці. Як ви розумієте, тоді ще не комуністичний Китай, тоді ще той Китай, який тепер залишився владою на острові Тайвань, так званий Чанкайшиський Китай. Він роззброював японське військо у В'єтнамі з північної частини країни, а французькі і англійські війська роззброювали японців з південної частини країни. І приблизно з цього часу відбувся розподіл В'єтнаму на північну і південну частину. Китайці, звичайно, потурбувалися про свої інтереси в північній частині, однак їм все-таки довелося з країни у підсумку вийти, і країна повернулася під владу французьких колонізаторів. Французи залишалися господарями у В'єтнамі, але тим не менше той повстанський рух, який тривав в країні проти японців, тепер автоматично звернув своє вістря проти французів і отримав солідну підтримку з Китаю, який тепер внаслідок громадянської війни став комуністичним, і від Радянського Союзу, який також спав і бачив, як поширити свою владу на якнайдальші куточки світу. В результаті того, що Китай сусідує з В'єтнамом з півночі, найсильніші партизанські загони спочатку розпочали свою діяльність на півночі. Французи, пробуючи боротись з в'єтнамським партизанським рухом, прислали до країни свого відомого маршала Він став маршалом Франції вже практично майже перед своєю смертю, але відомого учасника Другої світової війни, генерала Жана де Латра де Тасіньї. Цей генерал спроміг збудувати свою оборонну лінію проти партизан, за яку він партизанців з півночі далі на південь не пропускав, і обороняв її доволі успішно. Тоді партизани вирішили обійти цю лінію через джунглі, проклали там початки знаменитої стежки Хошиміна, через яку велосипедами і на власному горбі доставляли боєприпаси і продовольство для партизанських загонів, які оперували тепер уже в тилу французької лінії. Тим часом маршал Франції де Латр де Тасіньї захворів на рак, поїхав на батьківщину і помер. Достойного заступника в нього з точки зору ведення бойових дій полководця не знайшлося. І єдине рішення, яке французи змогли прийняти, це спробувати заблокувати стежку Хошиміна за допомогою повітряного десанту. Все це для французів закінчилося дуже сумно. І в битві при Дьень-Б'єнь-Фу французький десант був розгромлений, і Франція вирішила, що продовжувати війну у В'єтнамі вона вже не буде. Але поки це трапилося, французькі військові залучали собі на допомогу американських радників, користувалися з допомоги американців, і таким чином американці виявилися, так би мовити, спочатку неформально, неофіційно втягнуті в бойові дії у В'єтнамі. Зрозуміло, коли колонізатори покидають якусь країну, вони намагаються максимально забезпечити в тій країні власні інтереси. Так і трапилося під час виводу французького війська з В'єтнаму. І оцей розподіл В'єтнаму на північний і південний їм вдалося зафіксувати на, так би мовити, державному рівні. Існували вже тоді дві держави – північний В'єтнам, який попав в орбіту комуністичного табору, і південний В'єтнам, який намагався бути якимось демократичним. Зрозуміло, довго таке існування двох держав тривати не могло. От, скажімо, на прикладі, коли такий самий розподіл відбувся між Північною і Південною Кореєю, то буквально відразу ж спалахнула війна між Північною і Південною Кореєю, яка тривала з 1950 по 1953 рік. І тільки внаслідок цієї війни, коли і комуністичний блок, і так званий капіталістичний, чи ми будемо казати демократичний блок, зрозуміли, що їм одне одного не здолати. Тільки тоді вони погодилися розмежувати свої сфери впливу у Кореї. І до сьогодні в нас існує Північна Корея і Південна Корея. Аналогічно відбулося і у В'єтнамі. Обидва блоки вирішили знову ж спробувати свої сили. Комуністи підписалися за Північний В'єтнам. Демократичні країни, в першу чергу, це були вже Сполучені Штати, позаяк вони тоді були домінуючою силою у таборі західної демократії, вирішили підтримати Південний В'єтнам. Насправді конфронтація оця у В'єтнамській війні, вона була доволі політично замаскована. Офіційно Північний В'єтнам агресором не вважався. Це було свого роду якась чергова у світі гібридна війна. Годі назвати її, звичайно, першою, бо такий спосіб ведення бойових дій, коли ти ніби війни і не ведеш, але насправді воюєш, існує від давніх часів. Воєнна історія знає чимало таких прикладів. Одним словом, Північний В'єтнам формально не вважався учасником війни. Учасником війни вважалася влада Південного В'єтнаму і партизани, які виступали проти законного уряду. Свого роду, умовно кажучи, аналог наших сепаратистів сьогоднішніх. Звісно, всі аналогії воєнної історії доволі умовні, але тим не менше для простоти розуміння можна вдатися до такого порівняння. Місцеві сепаратисти проти законної влади, місцевих сепаратистів підтримує північний сусід, а законну владу підтримує табір західної демократії. Ви розумієте, паралельно прошується сама собою між сьогоднішніми подіями в Україні і тодішніми подіями у В'єтнамі. Таким чином, уже цієї паралелі достатньо, щоб досвід В'єтнамської війни повинен був зацікавити нас, українців, як політиків, як так військових, так і навіть пересічних громадян.
Продовжимо розмову про те, як і яким чином підрозділ Гарольда Мура вирушав на війну. Тут, можливо, теж варто провести паралелі із сьогоднішньою Україною. В старі добрі часи у війнах, як це не дивно звучить, раціоналізму було побільше. Тоді війни розпочинали королі, і королі ж готували військо до походів, і в цей похід військо і вели. А сьогодні війни розпочинають політики, а вести війни доводиться воякам, генералам. Якщо сьогодні ми можемо в новинах або в мережі інтернет читати відгуки про безглуздя, про різні незрозумілі речі, які стаються в українському війську, то автор книги Гарольд Мур згадує про те, як у його підрозділі відбувалося зменшення штатної кількості вояків з тієї причини, що політик і тодішній президент Ліндон Джонсон, який був нібито за часів Кеннеді таким майже пацифістом, тут він різко став таким ястробом, але надзвичайний стан вводити не став зі зрозумілих причин. А про те, як зменшувалася штатна кількість у підрозділі Гарольда Мура, він згадує у книзі, усі його слова, «Наші серця щеміли. Ми вирушали на війну в неповному складі. Лише мій батальйон втратив майже сотню вояків, тих, які найдовше тренувалися і які, поза сумнівом, виявилися б найпотрібнішими на полі бою. Це рішення здавалося безглуздим тоді, таким воно, здається, і сьогодні», – пише Гарольд Мур.
Передусім, мені би хотілося не погодитися з твердженням, що давні війни були раціональніші, ніж сучасні. Вони були такі самі безглузді, як і сучасні, тому що якби людство добре вивчило власну воєнну історію, урок би з цього був один і лише один. Будь-які конфлікти можна вирішити, не витягаючи шаблі з піхов. Будь-які конфлікти можна вирішити мирним шляхом, і вони не варті тієї крові, яка в них проливається. Ну, але так чи інакше ми повинні рахуватися з тим, що війна в нашому житті існує, нікуди вона не дінеться, очевидно, ні в майбутньому далекому, ні в ближньому майбутньому, тим більше нікуди не дінеться, і вона залишиться. Тому залишається актуальним і вивчення досвіду цих війн, щоб якщо ми вже не можемо їх уникнути, то принаймні зробити їх якомога менше руйнівними, якомога менше болючими. Відносно того, що військо зменшується, а в будь-якій війні будь-який полководець ніколи вам не скаже, що йому достатньо вояків. Це нормальне явище, з цим, як то кажуть, доводилося зустрічатися завжди і всюди. Завжди всім не вистачає, якщо не кількісних показників, то якісних показників. От мене забрали найкраще вишколених вояків, лишили Бог знає кого. Зазвичай досвідчений командир знає, що йому доведеться вести у бій, Бог знає кого. Це дуже чітко видно, скажімо, на прикладах Першої світової війни і Другої світової війни. В Першій світовій війні до бою вирушили професійно вишколені армії, і ці всі професійно вишколені вояки загинули впродовж першого місяця війни. А далі прийшлося вести бойові дії за рахунок мобілізованих, які з кожним роком все менше і менше були вишколені, яким не вистачало того досвіду служби у війську, який мали вояки, які вступили в перші бої Першої світової війни. От скажімо, якщо ми навіть згадаємо класичного Еріха Марія Ремарка з його «На Західному фронті без змін», можна чітко зауважити, як його герої проходять військовий вишкіл, і цей вишкіл не надто тривалий, так? Не надто тривалий, і ті люди, які їх вишколюють, не надто вірять в успіх своїх вихованців. Вихованці вирушають на фронт з думкою, що там вони навчаться всього того, чого б ми їх не змогли навчити тут. Так воно зазвичай у всіх війнах і відбувається. Ну, можливо, колись в давні часи, коли там у війні брали участь тільки окремі рицарі, не можна говорити про призив. Ну і війни тоді були інакші, тому вистачало і тих трьох рицарів, які на них вирушали. Але тим не менше, відколи у нас розпочалися знову масові армії, а це з епохи Великої Французької революції, ми можемо говорити про те, що якість вояків в тих масових арміях завжди буде невідповідна до якості вояків, яких вишколюють професійно. Рицарів вишколювали з дитинства, німецьких ланскнехтів вишколювали довго і тривало, і швейцарських ланскнехтів вишколювали довго і тривало, якщо не з дитинства, то принаймні з молодих років. Гинули вони не так часто, відповідно, професійний їхній рівень був доволі високим. А відколи почалися масові армії, і в них вояки почали гинути також масово, чим більше військо, тим більше воно і втрачає, то цей рівень професіоналізму, звичайно, в перші хвилини конфлікту ще тримається на високому рівні, а далі неухильно падає. Неухильно падає і доводиться вести війну вже не з професійно вишколеними офіцерами, а з офіцерами, які закінчили військову кафедру цивільних вузів. Це дуже чітко показує приклад радянської армії під час Другої світової війни, коли не тільки сталінські чистки, але й величезні втрати 1941 року звели на нівець її офіцерський корпус. Цей офіцерський корпус довелося відроджувати фактично з нуля за рахунок людей, яких на швидку руч підготували в військових училищах, за рахунок людей, які закінчили військові кафедри в вищих військових цивільних закладах. І вони, вже здобуваючи свій досвід на фронті, ставали тими професіоналами, які нарешті довели цю війну до переможного кінця. Щось подібне ми спостерігаємо і в батальйоні Гарольда Мура. Така сама тенденція. В нього також командири його підрозділів – це офіцери, які закінчили військові кафедри американських університетів, зовсім люди цивільні, а не військові. Їх призивають на військову службу і вже в ході боїв вони здобувають досвід і стають професіоналами. Звичайно, хтось із них гине. Це неуникненний процес, але ті люди, які переживають свій перший бій, в другий бій вже ступають зовсім не тими цивільними особами, які прийшли і перший раз з'явилися на полі бою. Тут уже ми спостерігаємо зворотній процес. Тут починається процес, власне, зростання цього професіоналізму. І, відповідно, чим більше людей ви призиваєте до масової армії, тим з часом вищий професіоналізм цієї масової армії і буде. Одинокий тільки недолік цієї схеми, що цей професіоналізм триває тільки поки триває війна. Щойно війна закінчується, люди демобілізуються з армії, і їхній досвід уже на наступну війну, як ми знаємо, уже не годиться. Військові завжди готуються до минулої війни, а та війна, яка розпочинається, завжди буде інакша, ніж та, що була. І тому досвід минулої війни, він уже в дуже і дуже невеликій мірі буде придатний для тої війни, яка триватиме в майбутньому. І тому цей професіоналізм, який здобутий на полях, скажімо, В'єтнамської війни, він уже під час війни в Іраку, там з нього використати можна тільки певний окремий досвід. А щоб вибрати, який цей досвід повинен бути, тут уже повинні фахово працювати як військові, так і історики, поєднувати свої зусилля, розбиратися, дивитися, теоретизувати, фантазувати, критикувати і так далі. Одним словом, нічого дивного в тому, що людський контингент на війні змінюється. Це нікого не повинно дивувати. Це нормальне явище, яке відбувається у кожній війні.
Ви сказали, що військові готуються до минулої війни. Але тут, як мені здається, американці готувалися до війни майбутньої. І, власне, і для цього створювали цю нову аеромобільну дивізію, в якій використовувалися гелікоптери. Це була прям новинка на той час, і всі союзники американців уважно спостерігали за розвитком цього новітнього підрозділу. І тут політика політикою, а цей підрозділ потрібно було використати для того, щоб перевірити в дії ті стратегії, які військові аналітики впроваджували. А з іншого боку, і в'єтконгівські підрозділи теж хотіли зустрітися з цим новим супротивником для того, щоб зрозуміти, як з такими високотехнологічними вояками боротися і як, власне, їх нищити. І битва в долині Ядранг, очевидно, що, можливо, була і не сильно жаданою для когось. Але це стало таким от логічним продовженням роботи обох суперників.
Ви маєте рацію, звісно, поява американської аеромобільної дивізії у В'єтнамі було, спробую сказати нове слово, у воєнній науці. Одначе, якщо ми подивимося трошки назад і поставимося, так би мовити, більш спокійно до слова «нове слово», до терміну «нове слово», так, то ми побачимо, що цей термін доволі умовний. Всі ми звикли до того, що на початку Другої світової війни німецька армія використовувала такий інструмент, як бліцкріг. Це щось таке було нове і нечуване, коли літаки і танки проривали фронт і вривалися в глибокі тили ворога, сіяли там паніку, хаос, оточували і так далі. Як не дивно, самі німецькі генерали завжди дуже дивувалися. Хоч слово «бліцкріг» і німецьке, але німецькими генералами ніколи не використовувалося. Його придумали журналісти англо-американські, англо-саксонські, скажімо так, журналісти. Це зовсім не слово німецьких генералів, коли вони його вперше з ним зустрічалися, попавши там уже у полон після 45-го року. Не дуже дивувалися цьому терміну і не могли його зрозуміти. Насправді вони користувалися нормальними засадами військового мистецтва. І єдине, що вони зробили, це використали нову техніку для того, щоб ці засади військового мистецтва працювали ефективніше. Але насправді вони вважали, що ніякого нового слова в воєнній науці вони не сказали. Все вже було, так би мовити, придумане до них. Єдине, що вони зробили, це тільки з'явилися танки. Добре, ми ці танки десь в нашому війську для чогось прилаштуємо. Але основні такі принципи, як концентрація сил на напрямку вирішального удару, введення супротивника в оману щодо місця, де цей удар буде завданий, заповнення місць на фронті розтягненими своїми власними бойовими порядками для того, щоб в якомусь місці зібрати цей кулак. Всі ці принципи залишилися незмінними з часів Ганнібала, і німецькі генерали вважали, що вони користуються, власне, цими незмінними принципами. А там є у них танки чи, скажімо, гелікоптери, їх не сильно, так би мовити, хвилювало. Це новинки техніки, які знайдуть своє місце у воєнній теорії, яка, так би мовити, з давніх-придавніх часів за рахунок аналізу досвіду всіх тих воєнних подій, які відбулися в історії людства, які вдалося проаналізувати, звичайно, що вся ця теорія, вона є і працює незалежно від того, яка у вас зброя, танки, літаки чи навіть атомна бомба. Закони війни, сформульовані Карлом фон Клаузевіцем, вони залишаються незмінними, незалежно від того, що ми можемо зараз за рахунок ядерної зброї знищити усю планету Земля. Так само приблизно виглядало із спробою запровадити аеромобільну дивізію. Власне кажучи, чому ця виникла думка про створення аеромобільної дивізії? Тому що умови війни у В'єтнамі, де надзвичайно мало доріг порівняно, скажімо, з західноєвропейським театром бойових дій, де тоді американська армія готувалася протистояти радянській, і де розраховували вести бойові дії за класичною схемою за допомогою танкових і механізованих дивізій. Як оці танкові і механізовані дивізії, де дуже багато броньованих машин, дуже багато вантажівок, просто неможливо застосувати у В'єтнамі, де, по-перше, бракує мережі доріг достатньо розгалуженої, по-друге, якість цих доріг, зрозуміло, жахлива. І, по-третє, ці дороги проходять у джунглях і горах, тобто в місцевості, в якій годі розвернути танкову дивізію так, щоб вона могла використати себе на повну потужність. Створення аеромобільної дивізії – це була відповідь на цей виклик, що ми не можемо наші звичайні збройні сили, які у нас існують, застосувати в цих конкретних складних в'єтнамських умовах. Потрібно щось нове, потрібно щось змінювати. І, власне кажучи, ідеї, як нам щось змінити, як нам боротися в тому В'єтнамі, не маючи змоги застосувати наші численні автомобілі і наші численні танки, була ідея посадити наших піхотинців замість бронетранспортерів на гелікоптери. Відповідно, гелікоптерами вони будуть мати можливість швидко прибути в будь-яке місце, навіть швидше, ніж автомобілем. Зрозуміло, вони будуть не прив'язані до доріг. Зрозуміло також, що гелікоптери потрібно було створювати як транспортні, так і бойові. Тобто такі, які могли би підтримувати піхотинців вогнем замість власної артилерії. Потрібно було власну артилерію, яка вже на той час була самохідною, знову перевести на, так би мовити, так звані прицепухи. Тобто гармати, які тягнуть коні або якийсь буксир. Це не самохідна гармата, яка рухається самостійно за рахунок шасі танкового і закрита бронею. Це звичайна така гармата, як в часи Наполеона, на двох колесах зі стволом і щитом, яка стріляє і пересувається тільки за допомогою якогось тягача. В даному випадку тягачем цим був вертоліт, який цю гармату привозив на вогневу позицію і там її залишав. Ця гармата, відповідно, з цієї вогневої позиції самостійно зрушитися не могла, вона могла тільки переносити вогонь вправо-вліво, назад-вперед. Тобто, в певному сенсі була обмежена, і, власне, через цю обмеженість оцих прицепних гармат були застосовані гелікоптери вогневої підтримки. Вся ця і піхота, і артилерія, яка висаджувалася серед в'єтнамських джунглів, її потрібно було довозити величезну кількість різноманітного постачання, боєприпаси, харчі, санітарні матеріали, вивозити поранених, привозити підкріплення. Все це вимагало величезного флоту транспортних гелікоптерів. Одначе така багата країна, як Сполучені Штати Америки, на той час могла собі це дозволити. Мабуть, жодна інша країна у світі не могла би створити такого потужного гелікоптерного флоту, який би обслуговував одну дивізію піхоти, щоб її, так би мовити, перевозити з одного місця на друге, якщо не всю, то хоча б частково, і забезпечувати бойові дії цих підрозділів. Це була, в принципі, розкіш. Це була розкіш. Створення цієї аеромобільної дивізії – це була розкіш, яку собі Америка могла дозволити. І якщо би, скажімо, аналогічну відповідь довелося шукати якимось радянським або німецьким генералам, вони, очевидно, знайшли би якийсь інший спосіб вирішити цю проблему, як їм воювати у джунглях В'єтнаму. Власне кажучи, цілком можливо, що дії в'єтнамських партизан і були сплановані десь в московському генеральному штабі, враховуючи досвід партизанської війни під час Другої світової, враховуючи здобутки Корейської війни, ну і, звичайно ж, враховуючи здобутки тих партизанських дій, які в'єтнамці вели проти японців і французів. І, власне кажучи, тут виявилася, так би мовити, асиметрична війна. З одного боку, високотехнологічна американська аеромобільна дивізія, а з другого боку, більш ніж примітивна, з'єднання південно-в'єтнамських партизанів, які там посилені північно-в'єтнамськими радниками, посилені північно-в'єтнамськими добровольцями, але озброєні порівняно з американцями цілком примітивною зброєю, яку вони переносять на собі, перевозять на велосипедах і можуть подолати такого супротивника тільки за рахунок власної кількості і за рахунок того, що вони можуть маневрувати приховано в джунглях, де їх не видно, де їх годі виявити. Відповідно, вони можуть завжди несподівано з'явитися в несподіваному місці, завдати удару і відступити навіть швидше, ніж аеромобільна дивізія встигне зреагувати на цей удар. Тим не менше, як то кажуть, сили виявилися в даному випадку доволі порівняльними. Успіхи здобували в боротьбі то американські аеромобілісти, то в'єтнамські партизани. Терези війни коливалися з одного боку на інший, і висока технологічність американців урівноважувалася, так би мовити, дикістю країни в'єтнамської, в якій їм довелося оперувати. Тобто поява аеромобільної дивізії, годі її розцінювати як щось нове і якісно інакше в історії військового мистецтва. Це була спроба відреагувати на умови, які склалися, спроба боротися в умовах, які склалися, спроба доволі непогана, але при цьому ми повинні пам'ятати, що це спроба дорога і не кожній державі по кишені. Ймовірно, що крім американців, реалізувати в цей час у В'єтнамі концепцію аеромобільної війни більше жодна держава світу не могла собі дозволити, та й, напевно, би просто і не планувала би такої речі. Тільки багаті американці, які могли собі дозволити збудувати великий парк гелікоптерів, могли зробити те, що вони зробили. Воно виявилося доволі ефективним. Але кожна ефективність має свої, так би мовити, плюси і мінуси. Так само, як німецькі танки не можуть надто далеко йти вперед, бо в них закінчиться бензин. І якщо партизани підірвуть залізнодорожний міст, то той бензин танкам ніхто не підвезе. Так само і у американців були свої обмеження. Транспортний парк літаків, хоч би який він був великий, все одно несе втрати. Його потрібно поповнювати і приходить якийсь певний момент часу, коли ці втрати стають занадто великими і поповнювати їх уже невигідно. Тобто при всій своїй поверховій новизні Концепція аеромобільної дивізії, в принципі, не була революційною концепцією. Це була спроба відреагувати на конкретні обставини і спроба, в принципі, як на американські ресурси, спроба доволі вдала.
А що можна сказати, зважаючи на втрати обох сторін в долині Ядранг, коли американські вояки втратили близько 1000 вояків, а бійці Народної армії Північного В'єтнаму та В'єтконгу – близько 3000. Це справа мотивації, очевидно, тому що не всі американські вояки були вмотивовані. Звісно, що професіональні вояки знали, що ця битва невідворотня, але резервісти, призовники, все, що вони хотіли, очевидно, це повернутися додому. А в'єтконгівці вже були вдома.
Перш за все, воєнна історія стверджує, що на численних прикладах, що коли ми говоримо про втрати обидвох сторін, тут завжди треба бути дуже обережним. Зрозуміло, ми можемо прийняти на віру слова Мура про те, про його втрати, поза як він відповідав за кожного свого бійця, і кожного свого бійця він з цієї долини Ядранг таки вивіз. Він таки відслідкував до останнього чоловіка свій особовий склад по списку. В нього там немає людей, які загинули безвісти. Всі його втрати відомі поіменно. Натомість про втрати в'єтнамських вояків ми можемо судити тільки з тієї інформації, яку нам надали автори книжки «Ми були солдатами». Було їх 2000, 1000, 3000, чи 5, чи 10. Ми цього достовірно сказати не можемо. Відомо одне, що завжди втрати ворога намагаються перебільшити. Завжди, у будь-якому. Будь-який генерал завжди буде доповідати про свою перемогу, чи навіть про свою поразку, перебільшуючи втрати ворога вдвічі, втричі, вдесятеро. Тут уже залежно, як то кажуть, від конкретного випадку. Звісно, враховуючи, що в'єтнамські партизани були значно, з погляду вогневих можливостей своїх, були значно слабше озброєні, ніж американська аеромобільна дивізія. Партизанам в'єтнамським можна було розраховувати в основному на міномети і кулемети, і дуже рідко, коли вони могли дозволити собі польову артилерію. Зокрема, в бою в долині Ядранг ми практично не знаємо про участь польової артилерії північно-в'єтнамської у цій битві. Натомість американці використовували як свої прицепні гармати, так і гелікоптери, які вели вогневу підтримку війська. І за рахунок цього їхня вогнева потужність була значно більшою. Тому, в принципі, годі ставити під сумнів той факт, що в'єтнамці зазнали значно більших втрат, ніж американці. Одначе ми не можемо бути певними в якихось цифрах, наскільки ці втрати були вищими. Визнаємо тільки факт, що вони були вищими, але наскільки вищими, ми достовірно сказати не можемо. І, напевно, тут на це питання зможе відповісти тільки якась в'єтнамська публікація, сучасне дослідження, якщо б воно було проведене, можливо, воно і було проведене, лише ми про нього поки що не знаємо. І там, де би було точно встановлена кількість втрат, які зазнала в'єтнамська армія у бою в долині річки Ядранг. Окрім питання втрат, зрозуміло, що питання мотивації завжди має свою вагу. Наполеон ще говорив, що успіх армії на три чверті залежить від морального духу війська. Тому, звичайно, такий фактор, як мотивація, годі ігнорувати, з ним потрібно рахуватися. І, в принципі, можна навіть так сказати, що завданням кожного полководця перед боєм це є якомога вище підняти моральний дух свого війська. Недарма в класичних історіях ми читаємо промови полководців, які вони виголошували перед своїми вояками, перш ніж вирушити у бій. І, до речі, у книжці Гарольда Мура ми також бачимо, що він таких промов не цурався, хоч вони виглядали вже не так пафосно і не перед всім, так би мовити, вишикуваним в ряд військом, але тим не менше він розмовляв своїми вояками, переконував їх, підбадьорював їх, особливо під час бою, користуючись таким радіозв'язком, який на той час в в'єтнамській армії був доступний тільки порівняно в незначній кількості. От американський батальйон, який висадився в долині річки Ядранг, міг дозволити собі вести переговори навіть на рівні піхотного взвода. І користуючись тим, що він може достукатися ледь не до кожного свого вояка, підполковник Гарольд Мур підбадьорював їх під час бою кожного, для кожного знаходив свої слова. Це показник його великої досвіду великого, навіть якщо цей досвід був інтуїтивним, навіть якщо він був не здобутим, хоча, в принципі, офіцер, який дослужився до підполковника, в нього вже є так чи інакше досвід, але тут йдеться про бойові дії, і в бойових діях в нього досвід зовсім інакший, і інтуїтивно він спрацював, інтуїтивно чи свідомо, тут ми вже не будемо гадати. Спрацював він цілком правильно. Потрібно підтримувати бойовий дух вояків, і в найжорстокіших умовах завжди існує вірогідність того, що поки бойовий дух не втрачений, бій не програно, все може змінитися. І, в принципі, з тих описів подій, які нам доводиться читати у книжці Гарольда Мура, ми бачимо, що цей момент завжди спрацював, без жодного винятку. Там, де бойовий дух війська було не втрачено, там була перемога. Де тільки вояки розгублювалися, впадали в паніку, там була поразка і смерть. Так що дуже важливо, звичайно, говорити про бойовий дух, одначе ми повинні зрозуміти одну річ. Фаховий вояк і вояк, який, скажімо так, призваний до війська. Фаховий вояк має тенденцію ігнорувати бойовий дух в тому сенсі, що він більше покладається на свої фахові знання. Він менше покладається на якісь моменти, які пов'язані з його внутрішнім відчуттям. Скажімо, він відчуває, що коли ворожий вогонь зміцнився, то йому доцільно там уже подумати, чи не відсунутися йому назад, якщо він там поруч не бачить своїх товаришів. А натомість вояк, який призваний до війська, який, скажімо, ще не має настільки глибокого бойового досвіду, щоб по свисту куль відчути, наскільки до нього наблизився супротивник, він може вчинити цілком несподівані речі, які можуть навіть вплинути на перебіг бою. У цьому сенсі доволі показовим було старий радянський кінофільм під назвою «На війні, як на війні», де професійні танкісти довго і нудно розбивали собі голову до німецької оборони і не могли її зламати, а командир машини, якого щойно призначили, який не мав жодного бойового досвіду, щойно випущений з училища, просто прагнучи підбадьорити власний екіпаж, вискочив з машини і побіг перед нею, показуючи їй дорогу в диму, і за тим димом зміг проскочити в тил ворога і допомогти своїм вирішити хід бою. Таким чином, солдати, які не мають великого професійного досвіду, вони більше схильні реагувати на той компонент, який ми назвемо бойовим духом. А вояки, які професіонали, вони менш схильні почати, не менше. Бойовий дух є бойовий дух, ми нікуди від цього не дінемося, але бойовий дух вояків, які фахово займаються своєю справою, він у них відсувається трохи на задній план, тому що заступає їм цей бойовий дух, їхній холодний розум, знання, досвід, вони користуються більше, так би мовити, мозком. Тим часом, коли вояки, які не мають такого досвіду, вони схильні до своєї інтуїції. Власне кажучи, через цю інтуїцію відбуваються панічні втечі, коли страх охоплює людину, і вона вже відмовляється від послуг свого розуму і підкоряється стадному інстинкту, і біжить разом з усіма. Ну і навпаки, бувають випадки, коли, власне кажучи, такі от несподівані підйоми бойового духу призводять до якихось героїчних подвигів, і коли вчорашні, так би мовити, зелені вояки виходять з цього бою вже настільки ж поважними, як старі добрі професіонали. Це дуже складне явище, воно досліджувалося багатьма воєнними істориками, але, в принципі, ніхто досі не спромігся дати однозначну відповідь, що ж краще – високий бойовий досвід загартованого вояка чи високий бойовий дух молодого вояка. Звичайно, все це залежить від конкретного становища, залежить від дуже багатьох обставин, передбачити це наперед неможливо. І кожному командирові доводиться рахуватися з тим, що в його підрозділі є і досвідчені вояки, і молоді вояки. І його завдання – об'єднати їх в єдиний організм, згуртувати. Згуртувати, зробити з них, якщо хочете, щось усереднене. Не шляхом того, що змінимо кожного індивідуума під усереднений, а шляхом того, що в підрозділі сформувався певний бойовий, не бойовий дух, а певний esprit de corps, як його називали французи, певний дух підрозділу. От коли існує дух підрозділу, коли ми не міняємо, не ламаємо через коліно кожну індивідуальність, а кожна особа знаходить в цьому підрозділі своє місце, от тоді цей підрозділ зазвичай і буває непереможним.
Говорячи про гонку озброєнь, мабуть, буде очевидним, що Радянський Союз гнався за технологічними Сполученими Штатами. І чи тут можемо ми сказати, що Афганістан – це була така відповідь американському В'єтнаму? Як би там радянська преса не таврувала В'єтнамську війну, але очевидно, що було зрозуміло, що Третьої світової не уникнути, і от трапляється нагода увійти до Афганістану. Чи можемо ми говорити про такі от паралелі?
Ну, перш за все, ми повинні зразу відмовитися від визначення, що Третьої світової не уникнути. Протистояння, звичайно, не уникнути, але воно не повинно було перерости в Третю світову війну. Якщо б її було не уникнути, вона б, напевно, вже відбулася ще до розпаду Радянського Союзу. Очевидно, що, звісно, Радянський Союз також хотів та й повинен був за своїм геополітичним статусом підтримувати цей статус, підтримувати свій імідж, так як сказати, як його називали імперією зла. Звичайно, з погляду Радянського Союзу це була інтернаціональна допомога братньому афганському народу. Ну, немає значення, як ми це назвемо. Можемо сказати, що був би на місці Радянського Союзу російський цар чи монгольський хан, геополітичні інтереси змусили би його так чи інакше якось вирішувати питання з Афганістаном. Як би це питання вирішувалося, тут уже, звісно, була би різниця між монгольським ханом, російським царем і радянським політбюро, але, тим не менше, питання б вирішувати довелося, і в кожному разі якісь дії в бік Афганістана будь-яка з цих владних інстанцій змушена була би зробити. Радянський Союз обрав найгіршу з можливих пряму військову агресію, який дійсно спробував продублювати досвід американців. Ми бачимо, що там широке застосування гелікоптерів, яких водночас підтримують значні сухопутні сили, бронетехніка, артилерія, піхота, все це, так би мовити, разом з гелікоптерами. Тут можемо сказати, що Радянський Союз порівняно з В'єтнамською війною зробив навіть крок уперед, бо якщо американці застосовували аеромобільну дивізію, то її там бронетехнікою практично не підтримували. Радянське використання бронетехніки в Афганістані було не менш широким, чим використання гелікоптерів. Однак ця тактична новинка мало що допомогла, бо за як вирішувати питання з Афганістаном, перш за все, слід було політично. Це розповсюджена помилка. Історія людства доводить, що уникнути її мало кому вдається, коли плутають, що таке війна і що таке політика. Можна вирішувати політичні питання шляхом війни, але так чи інакше кожна війна закінчується і розпочинається мир. І, власне, добра політика є тоді, коли вдається після цієї війни укласти тривалий мир. Мир, який не буде порушений через найближчих 10-15 або ще краще 2 або 3 роки. Мир, який протриває хоча б років 30-50. Це вже буде вдалою політикою. Якщо цей мир триватиме довше, то це ми тоді такого політика повинні визнати видатним. Радянський Союз переплутав воєнне вирішення питання з політичним. Воєнне питання так чи інакше вирішити вдалося, але політичне питання виявилося невирішеним. Так само, як не змогли вирішити політичне питання американці. Відповідно, і результат і одних, і других виявився одинаковим. Як би ми не намагалися вирішувати політичні питання шляхом війни, все це закінчується в якийсь момент, навіть якщо закінчується чиєюсь перемогою, то ще не факт, що йому вдасться після цієї перемоги укласти тривалий надійний мир. Далеко за прикладами ходити не треба. Франко-пруська війна 1870 року закінчилася тим, що Франція була запеклим ворогом Німеччини, настільки запеклим, що через 40 років після цього розпочалася Перша світова війна. В Першій світовій війні Німеччина була переможена, але Версальський договір виявився для неї настільки нестерпним, що через 25 років після того розпочалася Друга світова війна. Тому, власне кажучи, військові інструменти і політичні інструменти, вони різні, треба розуміти їхні можливості, їхній потенціал і як вони застосовуються, що, де і коли. Тільки тоді можна розраховувати на якийсь тривалий успіх. Так що, в принципі, в даному випадку, якщо проводити паралелі між Афганістаном і В'єтнамом, то вона тут в першу чергу політична. Ні там політично питання вирішено не було. І тому, відповідно, і там закінчилося поразкою спроба воєнного вирішення питання.
Що приємно дивує, з перших сторінок книги «Ми були солдатами і молодими», так це надзвичайно висока якість письма. Здавалося, що один зі співавторів, такий от прям вояка Гарольд Мур, ну, не вкладається в цей стереотип. Добре, що є помічник, який нібито має підтримати в цьому свого колегу Джозеф Геловей, але якість настільки вражає, що, ну, ми маємо теж такі певні стереотипи про журналістів, що, ну, що можна від журналіста очікувати. Але тут письмо надзвичайно якісне і до того ж фактично на перших сторінках бере за душу і відповідає на багато запитань, чому американські юнаки опинилися у В'єтнамі. Тому що нас покликала батьківщина, говорять автори. Як ви можете оцінити взагалі книгу в якісному плані, в плані журналістики, як автор і як науковий редактор, можливо, розповісте? Я думаю, що вас мало чим можна здивувати, але чи були такі речі в книзі, коли ви працювали як науковий редактор, коли ви дивувалися, знаходили для себе щось нове?
Мабуть, це все-таки стереотип, коли ми вважаємо, що чого можна чи можна сподіватися літературного хисту від журналістів, і чи можна сподіватися взагалі зрозумілої мови від військового. Так? Військовий повинен віддавати короткі рубані команди, журналіст повинен писати якісь там невідомо що в своїх репортажах, але щось замовне і несмачне, і бажано нудне. Очевидно, в даному випадку цей стереотип точно не спрацював. Ми тут маємо справу з військовим, який вміє підбадьорювати своїх вояків під час бою, який вміє знаходити потрібні слова для родин тих своїх вояків, які загинули у битві. Людина, яка вміє спілкуватися із політичним керівництвом, із вищим своїм військовим керівництвом, і в той же час знає, як взяти за душу кожного свого вояка, ця людина, очевидно, повинна вміти володіти мовою, принаймні розмовною. Раз вона володіє розмовною мовою, то, звичайно, кожний вояк, командир, який за своє життя написав багато різних наказів, донесень і так далі, чимало різних документів, так чи інакше відшліфовує певний літературний стиль. Очевидно, ми маємо справу з людиною, яка була не тільки талановитою в царині командування, але й талановитою в царині літератури. Тоді мені здається, що людина, яка справді талановита, вона може виявити свій талант у будь-якій царині. Ну, звичайно, там, до чого її Бог покликав, там її талант виявлятиметься найбільше і найкраще, але в інших царинах для неї також не буде нічого особливо недоступного. Звичайно, вершину вона в інших царинах не здобуде, але зможе піднятися доволі і доволі високо. Очевидно, одним із таких людей, власне, був підполковник, а пізніший генерал Мур. Відповідно, так щось схоже можна сказати про Джозефа Гелловея. Він не був тим традиційним журналістом, до якого ми звикли, скажімо, з радянських часописів, чи там, скажімо, навіть з сучасних українських друкованих часописів. Так? Це не була така занудна людина, яка користалася штампованими фразами, яка користувалася заздалегідь однаковими планами для кожного свого репортажу. Ні, це була людина, яка вміла вжитися в те становище, вжитися в той колектив, з якого вона повинна була вести репортаж, про що вона повинна була писати. Все це він пропускав через себе, пропускав, як належить великим письменникам, він пропускав все через себе, через свою душу, через свої нерви. Він переживав це особисто. Зокрема, мені дуже сподобався такий епізод, коли тільки прибув молодий журналіст Гелловей в підрозділ Гарольда Мура. Вони займають бойові позиції в викопаних таких окремих стрілецьких ровах. Кожний собі викопав окрему яму і в ній засів. І обходить зранку командир підрозділу свої позиції. І він чисто вибритий, виголений. А молодий журналіст пробує, як звичайно водиться, додати собі мужності, запустивши бороду. І командир підрозділу каже: в моєму підрозділі голяться всі. Якщо ви не будете голитися, то вам не місце в моєму підрозділі. Відповідно, реакція журналіста. Він тут же ж воду, яку він готував собі для кави, використовує для того, щоб поголитися. Він голиться, він їсть такі самі харчі, які їдять вояки, які його оточують. Він так само переживає тривожну ніч кожної хвилини, очікуючи можливого нападу ворога, як і переживають вояки його, які його оточують. Він з тими вояками ходить в однаковому однострої, не користується жодними привілеями, які, в принципі, належать журналісту, якого привезли на позиції, повинні 5 хвилин показати, як свистять кулі, і тут же ж забрати назад. Ні, Гелловей свідомо від цього відмовляється. Він готовий ризикувати власним життям, він готовий стати один ряд з вояками, готовий розділити їхню долю. Він цього не боїться. І, власне кажучи, тому він здобуває той досвід, який дозволяє йому зрозуміти пізніше вже, коли вони писали разом книжку, цей досвід дозволяє йому зрозуміти, про що йому говорить уже тоді генерал Мур. І тоді досвідчений журналіст Гелловей просто відшліфовує, скажімо так, рубані солдатські фрази, гарні літературні звороти перекладає, шліфує ту розповідь, яку чує від генерала Мура. І більше того, ця розповідь для нього є органічно зрозумілою, бо він сам там був, сам все це бачив. Його слова Мура, так би мовити, достукуються до серця Гелловея. І в них утворюється щось на кшталт резонансу. Це коли дві людини з різними, так би мовити, частотами. Один думає про своє, другий про своє. Але тут вони, ці частоти, співпадають. І за рахунок цього відбувається різке посилення коливань, так званий ефект резонансу в фізиці. І от щось подібне відбулося в співпраці Мура і Гелловея. У них відбувся резонанс, і ця книжка, власне, є результатом цього резонансу, цього співпадіння їхніх, так би мовити, життєвих частот, їхнього досвіду, їхніх вражень. І це вражає. Як не кажіть, це вражає. Дуже рідко відбуваються такі речі, як авторський резонанс, коли двоє авторів можуть вдало написати одну спільну книжку. В даному випадку цей резонанс відбувся, і ми маємо перед собою, не побоюся цього слова, літературний шедевр.
Абсолютно згоден. Можемо тепер перейти до учасника битви, українця, якого звати Мирон Дідурик, про якого Гарольд Мур з надзвичайною повагою згадує і з такою певною ноткою екзотичності, коли він говорить, що от вимова дідурика і акцент, очевидно, британський Рікаре Скорли чимось нагадує, що мій підрозділ є таким собі, якби, французьким іноземним легіоном. І схоже, що Мура оця от екзотичність теж певним чином заспокоювала.
Бачите, екзотичність в даному випадку – це лише зовнішній вияв оцього, про що ми говорили раніше. Зовнішній вияв для командира. Командир повинен згуртувати своїх вояків, командир повинен побачити в них щось особливе. Командир, ведучи їх до бою, повинен знати, на що вони здатні. Відповідно, будь-які речі, які не є типовими, от в даному випадку маємо у вас підрозділі не одні, скажімо так, УОСПи, англосакси, а один чистий британець, а американці від британців люблять себе дуже відокремлювати, і, очевидно, не безпідставно. І ще взагалі такий представник екзотичного народу, про який, напевно, Гарольд Мур і не чув до цієї зустрічі, як українці. Це, так би мовити, дає командирові додатковий шанс зачепитися за щось для того, щоб згуртувати своїх вояків, показати, що вони особливі, що вони краще, що вони щось можуть, що вони не такі, як інші, що вони здатні подолати ворога. Все це, так би мовити, повинно використовуватися, будь-яка така екзотика повинна використовуватися командиром підрозділу для того, щоб максимально підняти бойовий дух своїх вояків. І зрозуміло, якщо при цьому він ще й сам, так би мовити, має можливість заспокоїтися певним чином, чи втішитися, чи будь-які інші позитивні емоції отримати від того, що в нього в підрозділі дещо не так, як в інших підрозділах, і це тільки на краще буде, то зрозуміло, тим більші плюси для командира цього підрозділу. Відповідно, тут все питання полягає в тому, що не кожний командир зможе дати собі раду з цими індивідуальними особливостями, з цими окремішностями. В принципі, пересічний військовий командир, хоча, можливо, це також стереотип, але, в принципі, в більшості армій цей стереотип спрацьовує. Пересічний командир прагне мати пересічного вояка у своєму підрозділі, якогось стандартизованого, який повинен виконувати певні вимоги, якісь нормативи виконувати чи перевиконувати, в даному випадку це вже не має значення. Але, в принципі, який буде більш дослухатися до його команд, чим виявляти власну ініціативу як під час служби, так і на полі бою. Ну, якщо на полі бою ще можливі винятки, то під час служби у мирний час мрія будь-якого командира мати якнайменше ініціативних вояків, щоб вони не ходили в самоходи кудись поза межі військової частини, щоб вони не вчиняли там якихось грабунків, бійок, ну або все можливих, щоб не додумалися продати військове майно наліво і так далі, і так далі. Перелік цих, так би мовити, злочинів і не конче злочинів величезний. І тому в мирний час кожний командир прагне мати пересічного вояка, який буде виконувати устав, і не думати про те, як йому щось зробити для власного задоволення. Натомість під час бою цінність має не цей пересічний вояк, який дуже легко піддається паніці, як виявляється, а цінність має той вояк, який схильний до ініціативи, який схильний зробити щось таке, що йде в нього з глибини душі, чого від нього не сподівалися, чого його не вчили цьому. І він робить щось від себе, і цей його крок призводить в результаті до перемоги, цілий підрозділ приводить, не тільки підрозділ, а і сусідів їхніх, і так далі. Тому, власне кажучи, завдання командира, при тому, що потрібно мати вишколених однакових вояків, вони не повинні бути бездушними машинами, вони повинні бути індивідуальностями, і тільки ці індивідуальності дозволять осягнути перемогу. Власне, Гарольду Муру вдалося зарекомендувати себе як талановитого командира, власне, з погляду взаємодії зі своїми вояками. Йому вдалося об'єднати в своєму підрозділі дуже-дуже різних людей, зокрема, в тому числі і українця Мирона Дідурика, і Рікаре Скорлу британця, і багато інших різних людей, і за кольором шкіри, в тому числі, різних людей. І все це йому вдалося поєднати в таку гармонійну цілість, що ця цілість зарекомендувала себе на полі бою як непереможна одиниця. І, власне кажучи, в тому є велика заслуга командира Гарольда Мура, і ще більша його заслуга в тому, що він зумів передати, якими способами і методами йому вдалося такої мети досягнути. Передати талановито, це приємно читати, і мені здається, що ця книжка повинна слугувати матеріалом для роздумів українським політикам і стратегам.
Ми раніше говорили про мотивацію, і тут ми можемо сказати, що у кого, а в українця Мирона Дідурика мотивація була, і вона була своя. Рахунки в нього теж були свої, і очевидно, що це послугувало тим фактором, що Мирон Дідурик надзвичайно відзначився в битві в долині Ядранг, і, власне, і псевдо-шалений козак він теж отримав не просто так.
Звичайно, про мотивацію кожного індивідуального вояка можна говорити довго. Кожного завжди буде своя якась мотивація. Зрозуміло, що Мирон Дідурик керувався тими спогадами, які в нього залишилися з часів Золотого вересня в лапках 1939 року, перших совєтів, розповідей про те, що творилося на західноукраїнських землях під час Другої світової війни і після повернення радянської влади в 44-му році на західноукраїнські землі. Розуміло, що у нього був біль за родину, біль за втраченою землею, бажання порахуватися з окупантом цієї землі. Зрозуміло, такі індивідуальні бажання будуть в кожного вояка. Кожного будуть різні. Один буде прагнути помститися за рідних, другий прагнутиме порахуватися з давнім ворогом, третій прагнутиме знищити чоловіка, який відбив йому кохану, і так далі, і так далі. Тут можливі дуже різні мотивації, і мотивації ці завжди будуть різні за своєю силою. Не можна сказати, що якась одна з цих мотивацій буде важливіша, ніж інша. Наперед це передбачити цілком неможливо. І тут я хочу ще раз підкреслити, що поєднати ці всі мотивації під якийсь спільний знаменник, об'єднати людей, які прагнуть чогось різного, задля досягнення єдиної мети, от в цьому полягає справжнє мистецтво командира. І в даному випадку Мирона Дідурика ми повинні також поставити на високий щабель, саме тому, що він, маючи власні якісь мотивації для участі у В'єтнамській війні, що керуючись якимись власними почуттями, він, тим не менше, не був цими почуттями засліплений. Він спромігся своїх вояків у своєму підрозділі об'єднати і поставити їм якусь спільну мету, змусити їх діяти як одне ціле. І, власне, тому Гарольд Мур відзначив як найкращого командира роти, що він не передав і не міг їм передати тих своїх національних почуттів, а натомість зумів відшукати щось інше, що об'єднає його вояків, єдине ціле, згуртує і поведе до перемоги. І, власне кажучи, мені здається, що от у цьому моменті ми повинні оцінювати Мирона Дідурика як також видатного військового командира. Попри те, що маючи якісь особисті мотиви для цієї війни, він не був цими мотивами засліплений і спромігся виконати свій військовий обов'язок так, як це належить командиру високого рівня. В принципі, в цьому відношенні вмінні з'єднати своїх вояків в єдине ціле, він не поступався Гарольду Муру.
Як підсумок, що можна сказати про саме феномен битви в долині Ядранг? В заголовку книги зазначається, що Ядранг – битва, що змінила війну у В'єтнамі. Тут на перший погляд може звучати дивно, тому що 65-й рік і про якусь зміну або про закінчення війни ще й не йшлося. Це початок такої от гарячої фази.
Бачите, очевидно, коли книжку пише журналіст, він все одно повинен керуватися якимись журналістськими поняттями, ну, зокрема, таким, як заголовок повинен бути крикучим, хапучим, доставучим, кидатися в очі, хапати за серце і так далі. Очевидно, без якогось певної крикливості заголовок обійтися не міг. Одначе в даному випадку ця крикливість не є голослівною, за нею справді ховається певний зміст. Справа полягає у тім, що, звичайно, битва в долині Ядраних не була ніякою визначальною у В'єтнамській війні. Але фактом є, що вона змінила характер цієї війни. До 1965 року, до листопада місяця, американці прагнули вести війну, не надто ангажуючи власні збройні сили у конфлікт. Вони намагалися надавати радників південно-в'єтнамській армії, постачати її озброєння, нарешті надавати певних військових фахівців, які навіть брали участь в бойових діях, надавати якісь окремі загони, виконувати якісь окремі напади цими загонами. Але все це було в дрібних масштабах і абсолютно, так би мовити, ними можна було знехтувати. І, звичайно, ніхто в пресі про це не згадував. І здавалося так, що американська військова машина у війну в В'єтнамі абсолютно ніяк не втягнута і там не задіяна. І щойно після операції в долині річки Ядранг, коли було залучено спершу один, а потім два американських батальйони до цієї битви, коли було залучено величезну кількість гелікоптерів, коли була залучена військова авіація, коли навіть військово-морський флот провадив певні маневри, щоб, так би мовити, посприяти своїм воякам в битві в долині Ядранг. От щойно тоді американська військова машина заявила про себе на повний голос, що ось вона тут, ось вона діє, ось вона бере участь у боях у В'єтнамі. І з цього часу американські підрозділи все далі частіше і далі інтенсивніше почали брати участь у бойових діях. От саме з цього погляду ми і говоримо, що битва в долині Ядраних змінила хід війни у В'єтнамі. Вона засвідчила втягнення американського війська у бойові дії. До цього часу про бойові дії великих американських підрозділів просто не йшлося. Так що тут журналістський, так би мовити, кіч не є цілком безпідставним, він має певні аргументи логічні за собою, і ми повинні ці аргументи бачити і зрозуміти, як то кажуть, що тут йшлося не так про журналістські стереотипи, як просто вдале поєднання. Вдале поєднання крикливого заголовку з відповідністю змісту.
Дякую за бесіду. З нами був заступник головного редактора львівського мілітарного альманаху «Цитаделя» Олександр Дєдик, один з наукових редакторів українського видання «Ми були солдатами і молодими». Бажаю вам успіхів і до зустрічі.
До зустрічі, на побачення.
Well, a dear friend of mine finally called it quits. They found him one cold morning laying in a ditch, a bullet through his brain, his rifle at his side, and one old rusted dog tag dated 1969. When they turned his body over, they found his written note. It wasn't but a few lines, but the last he ever wrote. When they laid him in his grave on that cold December day, I took those words he'd written and I began to play. This is my rifle, this is my gun. One is for killing, the other's for fun. So until this war is over, or until my time is done, I'm This is my rifle, and this one is my gun. Back in 69, I didn't have a care. Before they called my number, I chopped off all my hair.